Усім привіт! Подкаст без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні у нас буде трошки нестандартний епізод. Ми з Олександром вирішили погратися в суперечку і будемо говорити про Сталіна. Я вибрав сторону поганого поліцейського і буду наводити приклади, а чому ж Сталін насправді був класним? А Олександр буде говорити правду. От така в нас буде
Я завжди кажу
різниця.
правду.
Я завжди
Ми
кажу
просто
правду.
кожен обрав свою роль і все. Ти
Да,
Сталін.
там я ні,
Тебе
ну
тим паче ти народжений в один день зі Сталіним, так що ця роль
Сталін, Гітлер і
це.
злодій. Да, це все про мене. Давай, так, ми зізнаємося. Ми трошки готувалися наперед. Я Олександру скинув аргументи, які я буду наводити на користь Сталіна. Він намагався пошукати аргументи, які будуть мої розбивати. Важко було.
Ну, не було важко, бо насправді дуже мало аргументів, які могли би свідчити про те, що Сталін був хорошою людиною. Там, знаєш, оця фраза про не все так однозначно, яку можна все-таки до радянської дійсності в цілому якось прикласти. До Сталіна важко прикласти, бо він там якби трошки-трошки маленький шматочок хорошого і просто величезний кавал такого, просто я не знаю, як це назвати, поганого.
Я тобі скажу, що для того, щоб мені підготувати ці питання, я подивився кілька відео на Ютубі про Сталіна, про те, наскільки він був потужний, сильний, хороший чоловік. І ну, реально таке відчуття, вибачте, що мені просто насрали у вуха, коли я це слухав. Тому що ну просто, от взагалі. Але все, ми не будемо довго тягнути зі вступом. Почнемо цей епізод. Нас у ньому підтримує компанія Comfy. Comfy number one по домашнім гаджетам. Так. Я починаю. Сталіну часто закидають, що саме його колективізація залишила людей без їжі, без можливостей до нормального існування і так далі, і так далі. Але, ну, якщо так подивитися з іншої сторони, то Сталін багато зробив для того, аби в Радянському Союзі взагалі виросла хоч якась важка промисловість. За 10 років він зробив більше, ніж наступні його попередники чи наступні його наступники за наступних 40 років. З того, що я бачив, знову ж таки, я не знаю, чи ця статистика правильна, тому що я її читав в російських джерелах. Сталін побудував до початку Другої світової війни 9 тисяч заводів. В Україні у нас є Запоріжсталь завдяки ньому, Криворіжсталь, всі ці металургічні заводи, які були у Маріуполі, а тепер вони знищені саме завдяки ньому. Тому, з однієї сторони, да, він якби колективізацію привів, але з іншої сторони, він побудував важку промисловість в Радянському Союзі, і це його велике досягнення. Олександре.
Що я про це думаю? Я не знаю. Ну, дивись, давай подивимося просто. Дивимося на 20-те століття. Століття це все-таки модерна епоха, і його уособленням фактично були дві речі. По-перше, це завод, який механічно виготовляє дуже багато різної продукції, а по-друге, це універмаг, де це все можна продати. І оці два елементи, в принципі, вони ж і уособлюють те, чим став 20-те століття, як 20-те століття взагалі змінило життя людей. Може здаватися, що такою самою мірою, як США, Радянський Союз так само налагодив масове виробництво, так як ти кажеш, прийняв теж якусь там масову культуру і почав навіть якось там впроваджувати масове споживання. І тут є суттєві відмінності, бо Сталінський СРСР стверджував, що диктатура, а не парламентаризм, якась там демократія є найефективнішою формою політики. Відповідно, найкращим засобом акумуляції ресурсу, і от насправді ця теза глибоко в своєму самому формулюванні, вона глибоко помилкова. Треба почати з того, що Російська імперія, яка, хоча й залишалася супервідсталою, про що ми неодноразово вже згадували, як в політичному, так і в соціальному сенсі, напередодні Першої світової війни все ж таки наздоганяла своїх західних конкурентів. Ну, наприклад, Донбас. На той момент індустріальний центр України, він став рушієм промислового стрибка цілої імперії задовго до того, як прибув до Петербурга опломбований вагон з більшовиками. Не Сталін, навіть не Романови збудували основи промисловості Сходу України. Це робили місцеві промисловці, іноземці, теж капіталісти, за значної підтримки закордонного, передусім французького і бельгійського капіталу. Ось випадок Донбасу, як жоден інший, розвіює радянський міф про сталінську індустріалізацію регіону. Бо перед 1914 роком 26 з 36 акціонерних товариств цієї вугільної промисловості, передової частини цього комплексу, належали іноземцям. Це припадало, в принципі, на 70% всього видобутку вугілля на Донбасі, і просто більшість всіх цих копалень належали іноземцям. Ну і крім самих іноземців, важливе значення мали українські бізнесмени, як банкір, філантроп Олексій Алчевський і багато інших. Не можна теж заперечити, звісно, те, що ти сказав, що Азовсталь, Запоріжсталь – це флагманські продукти першої п'ятирічки, яка реалізовувалася Сталіним в кінці 20-х, на початку 30-х років. Але більшовики будували велику індустрію не на пустому місці. Частина підприємств були створені ще до 1914 року, наприклад, Алчевський металургійний комбінат чи група підприємств в Маріуполі, з яких, зрештою, потім Сталін створив комбінат Ілліча. Тобто далеко-далеко не все було створене самими більшовиками в перші 20 років існування Радянського Союзу. Взагалі, в оцінці радянської індустріалізації важливіше інше. Сталін, який дійсно заклав основи комуністичної економіки, будував її на дуже слизькому ґрунті. Бо сама модель, вона була ж вкрай неефективна, вона могла демонструвати результат лише на коротких дистанціях. Сталінська індустріалізація – це як дуже, скажімо так, нерозумний, не дуже досвідчений спринтер. Він біжить чим дуже перші 2 кілометри, переганяє всіх своїх конкурентів, за темпом принаймні, але потім на п'ятому колі задихається, хапається за серце і сідає на лавку. І у випадку сталінської індустріалізації цей спринтер, він ще й був споряджений в самі лише імпортні речі, починаючи там від кросівок, закінчуючи трусами. Бо Дніпро-ГЕС в Запоріжжі будували американські інженери, обладнання для Азовсталі і Запоріжсталі привозили звідти ж. Радянський воєнпром також користувався закупленими і вкраденими західними технологіями. Наприклад, мотори для літаків, які будували на Запорізькому державному авіазаводі номер 9, тобто це майбутнє Мотор Січ, дивовижним чином нагадували німецькі двигуни BMW і британський Bristol Jupiter. Тобто, насправді, вони все це вкрали і зробили на своєму ґрунті. Сталінські так звані досягнення опиралися на масовому використанні неефективної рабської праці. З огляду на радянську демографію, система ГУЛАГу, тобто таких таборів примусової праці, не могла існувати вічно. І вона фактично ж прирікала економіку СРСР на неминучий занепад. Через створені за сталінських часів тисячі таборів пройшло біля 18 мільйонів людей, а серед них, безсумнівно, були ж, напевно, радянські відповідники Ейнштейнів, Тесл, там, Білів Гейтсів, інших винахідників. Ну і будуючи тисячі заводів на потреби вічної війни, Сталін не інвестував у найважливіший ресурс західної цивілізації, тобто в людський капітал. Бо економіка – це живий організм, її творять, розвивають, змінюють люди, конструктори, SEO, пересічні робітники. А ось закладений в сталінські часи перекіс у напрямку важкої промисловості, він, може, і був придатний для тотальної війни проти Третього Рейху, він виявився фатальним для радянської економіки в цілому. Оскільки СРСР прогавив технологічну революцію середини 20-х століття, тоді, наприклад, коли Texas Instruments чи Fairchild Conductors виготовляли перші чіпи на заводах десь там в Каліфорнії чи в Південній Кореї, селянам в СРСР врешті роздали паспорти. Тобто тут, розумієш, якби ця відмінність суттєва. Ну і чи без Сталіна не було б української загальносоюзної індустрії? Це, мабуть, тут ключове питання. Я думаю, що це питання треба задавати інакше. Якщо без Сталіна був можливий промисловий стрибок у ще більш відсталих аграрних країнах, як Південна Корея, ну то чим українці гірші?
Сильний аргумент, з ним не посперечаєшся. Якось я не думав, що ти настільки розумну відповідь придумаєш, тому, звісно, не дуже приємно. Так, тоді друге питання. Воно, насправді, супер важливе, тому що часто його наводять. Ми колись про це записували цілий епізод, але, я думаю, ми зараз можемо коротко проговорити, щоб ви, якщо що, собі поклали у карманчик мудрості, потім могли використовувати. І так, голод 32-33 років. Чимало скептиків скажуть, що насправді цей голод був не лише в Україні, він же ж був у Казахстані, була величезна засуха і голодували і в Росії, знову ж таки, в Казахстані, в Україні. Чому ми так багато вимагаємо, щоб цей період називали в Україні, українській історії, геноцидом? А, наприклад, там ті, хто в якомусь Краснодарському краї голодував, то, типу, ми їх забули.
Ну, ти справді торкнувся одного з важливих аспектів взагалі радянського досвіду для України і для інших народів Радянського Союзу, тобто радянську політику колективізації, яка безпосередньо привела до Голодомору. Більшовики, як відомо, відмовилися виплачувати борги царської Росії. Вони фактично затягнули країну в економічну промислову автаркію. Все ж, аби набудувати всі ці тисячі заводів, про які ми от власне згадували, Сталін потребував західних технологій. Тобто це ліцензії, це інженери, очевидно, а на це все треба було якісь ресурси, передусім тверду валюту. І через нерозсудливу економічну модель взагалі-то цього ресурсу дуже бракувало. На 30-ті роки багаті в нафту і газ простори Сибіру все ще не були відкриті. Єдиний ресурс, який міг дати СРСР притік валюти, було зерно. Тому головними жертвами сталінського експерименту стали селяни, у яких відібрали землю, загнали їх до колгоспів, це якраз це є процес колективізації, а потім їх всіх ще й доволі тяжко оподаткували. Відкриття Дніпро ГЕСу, це 1932 рік, символічно збіглося в часі з апогеєм штучного голодомору, в якому загинули мільйони мешканців України, і Сталін при цьому ж, власне, прагнув максимального зиску. Експорт збіжжя приносив долари, за які, відповідно, будувався Дніпро ГЕС. Якоюсь мірою можна сказати, що Дніпро ГЕС будувався на крові українських селян. Сучасна російська пропаганда зображує оцю безумну економічну модель переправлення ресурсу з села в місто як неминучий і на загал позитивний крок. Є й такі, наприклад, серед західних науковців, коментаторів, які пояснюють колективізацію Голодомор сталінськими помилками в плануванні. Мовляв, Москва не мала наміру морити голодом, вбивати мільйони українських і інших селян. Вона хотіла лише зробити цю індустрію, підготуватися до війни, але фактично прорахувалася в наслідках колективізації. Тут треба пам'ятати, що на відміну від попередніх голодних років, навіть голоду початку 20-х років 20-го століття, Голодомор не був спричинений якимись географічними факторами, наприклад, посухою там чи якимось неврожеєм. Можна, звісно, сперечатися про механізми Голодомору, до якої міри він був штучним процесом, якими були реальні цілі сталінської політики в селі, але теза, що Голодомор не в Україні не був нічим винятковим, повинен пов'язуватися якось, оцінюватися разом з аналогічними явищами в Казахстані і на Поволжі, вона теж не витримує наукової критики. Бо справа в тому, що голод весни 32-го року, як в Україні, так і в Казахстані, був справді явищем схожим, який був спричинений провальною політикою на селі, всіми цими процесами колективізації і заганяння людей до колгоспів. Тоді від голодної смерті в Україні померло близько 200 тисяч людей. Чим український випадок особливий? Бо Голодомор мав дещо інші цілі і іншу хронологію. В Казахстані на Поволжі ситуація почала покращуватися вже влітку 32-го року. Тобто фактично там тривав цей голод лише кілька місяців. Україну ж чекала ще одна хвиля сталінського терору. В серпні 32-го року сумнозвісна поправка до законодавства про так званий закон про три колоски, коли там розстрілювали, ув'язнювали людей за те, що вони десь могли взяти трохи зерна, аби вижити. Це нове законодавство серйозно загострювало покарання. Сталін був особисто занепокоєний ситуацією в Україні. Йому, наприклад, здавалося, що місцеве комуністичне керівництво нелояльне до Москви, що воно зриває плани хлібозаготівлі і якось це робить ще й навіть в порозумінні з сусідами СРСР, тобто Польщею. І тому на початок січня 33-го року Сталін дав наказ вилучити в українських селян все продовольство. Тобто була ще й друга фаза цього масового терору голодом. Спеціальні бригади почали проводити обшуки, конфісковували знайдені продукти. Комуністи обмежили пересування людей між містом і селом. Виставляли озброєні загони, всього цього не було в Казахстані, наприклад, чи в Поволжі. В Москві не хотіла, аби інформація про голод потрапила теж до міжнародної преси. Відповідно, підгодовувалися приязні Москві журналісти, як Волтер Дюранті з «Нью-Йорк Таймс», які заперечували масштаби, казали, що все це такі тимчасові труднощі, немає чому на це звертати увагу. І ось якраз інформаційна фізична ізоляція українського села показує, що це були сплановані дій, що це була акція, і вони фактично й доводять геноцидний характер Голодомору. Бо йшлося не тільки про те, щоб остаточно зламати опір українського села, колективізації, але й звалити відповідальність за геноцид на місцеве партійне керівництво, чи там на українських націоналістів, які нібито саботують хлібозаготівельні плани.
Я думаю, да, ми можемо тут стисло виділити, що перше, закон про колоски, якого не було в інших регіонах, особисте небажання Сталіна дати тут чомусь статися, тому що в нього були ці думки, що поляки зараз прийдуть і все заберуть, плюс українці були супернегативні. І те, що в Казахстані, в інших регіонах це закінчилось набагато швидше, ніж в Україні. В принципі, навіть якщо ви зайдете почитати російську Вікіпедію, то там буде написано, що в 33-му році в Казахстані вже, в принципі, цього нічого не було. Да, тобто цим я хочу донести, що в Україні це був процес продовжений штучно. Перед тим, як ми перейдемо до третього питання, хочу нагадати, що нас підтримує наш класний партнер, компанія Comfy, лідер з продажу побутової техніки та електроніки. Це магазин, в якому є все, як на сайті, так і в застосунку, так і в будь-якому з майже 100 магазинів мережі. Компанія при цьому не лише круто продає техніку, а й регулярно допомагає армії ще з 2014 року. Спочатку повномасштабного вторгнення Comfy передава техніки та автівок, перерахувала на збори та задонатила більше як 120 мільйонів гривень. І продовжує допомагати. Наразі в Comfy є дуже класна акція – це безпрецедентно швидка доставка всього за 1 гривню. Замовляєте товари вартістю від 4 тисяч гривень і отримуєте їх вже наступного дня. Комфі обіцяє, що доставить будь-яке село, місто, на дачу, куди хочете, чи навіть в пентхаус. І обіцяє, що занесуть товар на будь-який поверх і навіть, якщо немає ліфта. І спеціально сказали, що і холодильник також занесуть. Тому за 1 гривню замовляйте класну доставку. Комфі, number one по домашнім гаджетам. Дякую, що підтримуєте наш подкаст. Ну а тепер переходимо до третього мого аргументу. Мені він здається найсильнішим. Я не знаю, як Олександр буде його розбивати, бо я, чесно, його відповіді не чув. Всі ми знаємо червоний терор і взагалі ось цю репресивну машину, яка народилася за часів Сталіна. Дійсно, там були і підписи Сталіна, і ще когось, тут ми вже нічого не вдіємо. Але є такий момент, що за період, поки був цей терор, було написано 4 мільйона доносів. І написані вони були не Сталіном особисто, там, чи яким, там, не знаю, в нього Берія був, чи ще хтось. Ці доноси писали, по суті, звичайні люди, які от жили у цьому середовищі, у цьому Радянському Союзі. І тому, коли говорять про червоний терор, напевно, все-таки говорити, що на 100% це вина Сталіна, не зовсім правильно. Тобто, якби доносів написали 1000, то 1000 людей просто б забрали, а тут їх, мільйони. Тому, знову ж таки, ви можете сказати, що от це там тільки в Радянському Союзі таке було, але насправді ні, тому що ми от з вами обговорювали фільм «Опенгеймер», ви його бачили, я думаю, і там також була історія, там це полювання на якихось відьом, там ще якісь штуки. Тобто, суспільства намагалися знайти якихось людей, які не підходять в це суспільство, в різних країнах. І тому от тільки Сталіна за це клювати буде неправильно. Олександре?
Ну, давай тоді так, сконцентруємося на тому, яка була особиста роль Сталіна у великому терорі, у всіх цих мільйонах репресій. По-перше, на початок 1930-х років вождь міг справедливо почувати себе одноосібним диктатором. Його опоненти сиділи або лежали, тим, яким менше пощастило. Внутрішня опозиція була придушена. В країні розгорнули культ особистості вже на той момент. Наприклад, саме у 1929 році Юзівку, тобто сучасний Донецьк, перейменували у Сталіна. Ще за життя вождя, ще задовго навіть до цих, можна сказати, найбільш брутальних проявів сталінської політики, московські правителі полюбляють готувати ґрунт під злочинну політику різними ідеологічними тезами, текстами, і Сталін тут не був винятком. Бо теоретичну потребу терору він особисто обґрунтував на пленумі ЦК ще у липні 1929 року, коли заявив, що класова боротьба посилюється в міру наближення соціалізму. Що це означає? Чим далі від більшовицької революції, тим більше людей повинно померти в ім'я великої революції, і це буде проявом, власне, цієї класової боротьби, за яку боролися більшовики. У 1934 році, це така доволі ключова, важлива дата взагалі в історії сталінського терору, Сталін особисто підлаштував убивство свого соратника Сергія Кірова. І, до речі, зараз вбивство Пригожина якось трохи навіть з цим показують якусь аналогію. І для чого це було зроблено? В такий спосіб Сталін звинувачував у вбивстві свого соратника ближче неназваних зрадників. І Сталін особисто почав розробляти програму цілеспрямованих репресій проти ворогів народу. Він сам проводив наради з керівництвом НКВС на прохання заляканих масштабом репресій чекістів про зменшення, дещо зменшення чи збільшення лімітів. Сталін ніколи не відмовляв. Хочете більше вбивати – вбивайте. Ходили чутки, що на лист лідера радянської України, тодішнього лідера Микити Хрущова, з проханням про обмеження репресій, Сталін відповів: «Заспокойся, дурню». Зрештою, Хрущов пригадував слова вусатого ката, і тут цитата: якщо в доносі є 10% правди, це вже позитивний факт. Тобто Сталін ще й стимулював написання доносів. Сталін і інші члени Політбюро підписали особисто 383 розстрільні списки, які містили понад 40 тисяч прізвищ. Лише за один день, 12 грудня 37-го року, Сталін і Молотов, його один з найближчих соратників, послали на смерть понад 3 тисячі людей. Це протягом лише одного дня. На поданому Єжовим, який тоді очолював НКВС, черговому списку людей, яких треба було перевірити, лише перевірити для арешту, вождь написав: не треба перевіряти, треба заарештувати. Молотов, зокрема, підписував резолюції словами: бити, бити, бити. Ну, очевидно, кажучи, що треба так вчиняти з всіма підозрілими людьми. Каганович, інший соратник Сталіна, мав звичай дописувати на покаянних листах своїх партійних колег нецензурні слова, і так, як він їх називав. Звісно, вся ця машина смерті не працювала без доносів, про які ти згадав, але саму систему доносів стимулювало найвище радянське керівництво на чолі з неперевершеним другом всіх дітей і хороших людей Сталіном. До того ж, сучасні дослідження показують, що велика частина доносів, які є, зберігаються в архівах, надходили від штатних інформаторів НКВС, то фактично агентів спецслужб, а не від пересічних людей. І те, що пів країни писало доноси, це швидше міф, ніж якась реальна правило.
Ладно, тут ти знов зміг, знов мені не дуже приємно, але все ж так, ідемо
далі. А ти ототожнюєш, ти вже себе ототожнюєш зі Сталіним?
Ні, я просто думав, що ти знаєш, що ти на якесь одне питання там скажеш, ну ладно, да, Ілля, тут з одної сторони так, але насправді, ну, якби Сталін теж старався. А тут виявляється, що така...
Коротше, ну дивись, Сталін, давай, може так, я трошки оставлю.
Давай підсумуємо, давай це вже в п'ятому, після п'ятого підсумуємо, да. Щоб не було, щоб зараз я на тебе не впливав, і ти не сказав, що все, ти на мене вплинув, тому це нечесно. Так, пункт номер 4, який я собі записав, і який насправді багато я дивився в різних пропагандистських відео, які намагаються показати, що не все так однозначно, вони його використовують. Отже, ми з тобою записували випуск про те, що Радянський Союз разом з Гітлером почав Другу світову війну. Коли підписав ось цей пакт Молотова-Ріббентропа і розділили Польщу. Отже, аргументи, чому не можна говорити, що Радянський Союз почав війну, стосуються 1938 року, коли Гітлер зробив привів аншлюз Австрії, а потім забрав частину Чехословаччини. І, будемо відвертими, це був великий політичний програш європейських країн, які дозволили забрати частину Чехословаччини без боротьби. І якби захисники Сталіна наводять приклад. Ну от, типу, 38-й рік, він дивиться про те, що Чехословаччину забрали, Австрію забрали. Європейські країни ділять між собою Європу взад-вперед, хто як хоче, зі всіх сторін переформатовують карту. І 39-й рік починається, ну от, війна. І він же ж бачить, що ну Франція нічого не зробила, Британія сама і так далі. Тобто, по суті, ну, коли він підписав цей договір в 39-му році, ну, він ніби як захистив себе. Це був такий, знаєш, він же ж не брав участь разом з Гітлером у війні проти Франції. Він зробив все, аби захистити свою країну як правильний лідер, як правильний правитель. Він посунув кордони на заході держави, подалі від Москви, там від столиці, подалі від Києва посунув, скажуть жителі України, щоб захистити столицю. Тому його рішення, ну, як мінімум, було таким... стратегічним, скажімо так. Будь
так,
ласка.
Кордони Росії ніде не закінчуються. І треба посунути не лише, наприклад, в напрямку Львова там чи Луцька, треба посунути теж в напрямку Карелії і якихось більш важливих фінських територій. Ну, але дивись, насправді лише якісь дрімучі російські пропагандисти і божевільні західні ліваки, а таких є, на жаль, дуже багато, можуть заперечувати відповідальність СРСР за початок Другої світової війни. І я не хочу тим самим сказати, що не було відповідальності західних лідерів. Це вони намагалися умиротворити агресора, закривали очі на різні порушення Німеччиною Версальського договору. Це ж не лише стосувалося Австрії чи пізніше Чехословаччини, це стосувалося ще збільшення, наприклад, військових бюджетів Третього рейху, яке суперечило документам, підписаним після Першої світової війни. Але була тут все-таки ключова відмінність між СРСР з одного боку і західними демократіями. Тому що безвідповідальне ставлення Лондону і Парижа до вибриків Гітлера була пов'язана не лише з короткозорістю еліт, але в першу чергу з пацифістичними настроями західних суспільств, які переживали травму Першої світової війни. Британці і французи, пересічні британці і французи, воювати не хотіли. А оскільки це виборні демократії, вони тиснули на своїх політиків для пошуку компромісів з Гітлером. Сталін не був зв'язаний громадською думкою, він був на той момент одноосібним диктатором, він вирішував все сам. Та й свою реальну політику, як він її називав, там, чи цю реал-політік, він проводив, приєднуючи до СРСР інші території. Як-не-як, за результатами Мюнхенської змови в 38-му році, коли поділили Чехословаччину, чи дали частину Чехословаччини в Судетську область Третьому рейху, ані Франція, ані Британія, які брали участь в цій конференції, не отримали для себе територіальних надбань. Вони це не робили для себе, вони дійсно хотіли зробити мир. Що робив СРСР? Він приєднував до себе, так само, як і Третій рейх. Але важливіше інше. СРСР хотів сам хотів викликати велику війну в Європі в 39-му році. Але це мала бути війна між Німеччиною і західними країнами, а не між Німеччиною і СРСР. Тобто від березня 1939 року Сталін готувався до переговорів з нацистами. В його промовах, публічних висловлюваннях вже не було традиційних нападок на Третій Рейх. В такий спосіб він давав сигнал Гітлеру, такий собі повітряний поцілунок, що давай будемо домовлятися. При цьому він затягував переговори з англійськими і французькими дипломатами, які теж намагалися будувати коаліцію проти Третього Рейху, формулював при цьому неприпустимі ультиматуми, зрештою, як, власне, Лавров напередодні повномасштабної російсько-української війни, такі якісь там обмеження суверенітету Польщі в випадку Сталіна, і в даному випадку теж Лавров фактично закликав до обмеження суверенітету країн Центральної Європи, а вже пакт Молотова-Ріббентропа, підписаний 23 серпня 33-го року, і особливо таємний протокол до цього документу, який фактично поділив Східну Європу, став пусковим гачком Великої війни. Тоді Гітлер міг уже починати війну, не побоюючись того, що Сталін увійде до цієї війни і буде Гітлер змушений воювати на два фронти. Відповідно, це дало сигнал, і війна, Друга світова війна, офіційно почалася 1 вересня 39-го року з агресії, німецької агресії проти Польщі, до якої згодом 17 вересня долучається СРСР. Пропагандисти російські чи будь-які інші часто забувають, що зволікання західних союзників Польщі з виконанням своїх декларацій пов'язане, крім згаданого вже пацифістського наставлення суспільств, також тим, що вони вже знали про зміст таємного протоколу. А що це означає? Це означає, що вони знали, що на Польщу з одного боку нападе Німеччина, з іншого боку Радянський Союз. І що Польща, воюючи на два фронти, просто не має шансів, а натомість Франція і Велика Британія теж не зможуть їй допомогти, якщо дві великі держави почнуть разом ділити цю країну. В якоїсь мірою це, звісно, виправдання їхньої зради, як можна назвати це зрадою, а з іншого боку це раціональний розрахунок. Пакт Молотова-Ріббентропа вплинув на рішення не воювати на боці Польщі. Ще більше питань до твоєї тези про те, що Сталін в такий спосіб виграв час. СРСР не лише так собі готувався, але й підтримував німецьку експансивну машину. Наприклад, СРСР постачав продовольство і стратегічну сировину, передусім метали. Метали, зрештою, власне, з українських територій, де добувалися, які згодом переплавлялися на бомби, які, відповідно, руйнували в 40-му році Париж, а в 41-му і в 40-му році Лондон. Радянська сировина практично врятувала Німеччину, яка протягом 39-41 років була змушена воювати з усією Європою і фактично всю Європу підкорила. Напад німців на СРСР 22 червня 41 року був повною несподіванкою для Сталіна. Хоча напередодні він неодноразово отримував повідомлення від різних розвідників про план Барбароса, про підготовку Гітлера на наступ на Радянський Союз. Вождь відразу ж впав у депресію. Така собі підготовка, якщо на тебе ти 2 роки готуєшся, на тебе нападають, ти падаєш в депресію, так, готувався перед тим до наступальної, а не до оборонної війни, бухав він тоді в бункері, Державний комітет оборони якось намагався рятувати ситуацію. Це не сильно вдавалося, бо радянська армія в перший рік війни була повністю знищена. Тобто всі наступні кампанії, які здійснювала Червона армія в 42-му, 43-му і далі, реалізовувалися вже новими арміями, тому що перша армія була фактично повністю знищена, сотні тисяч військових потрапило в німецький полон.
До речі, що цікаво, знову ж таки, всі ті пропагандисти кажуть, що це неправда, і Сталін не впадав в депресію, що він мужньо захищав країну.
І саме тому не він, а Молотов повідомляв про те, що поганий такий радянський чи німецький Третій Рейх напав на любителя миру Радянський Союз.
П'ятий аргумент. Всі ми якби зараз ругаємо Сталіна, ми його не любимо, говоримо, от ти 20 хвилин вже його чехвостиш, який він не такий. Але ж саме завдяки Сталіну Радянський Союз виграв Другу світову війну, про що зараз всі говорять, весь цивілізований світ цього не забуває. При Сталіну Радянський Союз отримав атомну бомбу. При Сталіні Радянський Союз став великим, значним гравцем в геополітиці, тому що холодна війна почалася саме між Радянським Союзом та там Сполученими Штатами Америки і Європою. Не вже, знаєш, там не між Британією і США, а між Радянським Союзом. І при Сталіні Сталін побудував з Радянського Союзу величезну таку машину. Тобто, хоч він і зробив багато чого поганого, але, умовно кажучи, Він створив максимально величезного монстра геополітики, величезну країну побудував і зробив її так чи інакше сильною. Ну, тобто, окей, напевно, людині, яка все життя прожила в село на Хмельниччині, в селі на Хмельниччині, все одно, в якій країні вона живе, ну, може, десь там чуть-чуть приємно. Але якщо з такої точки зору розцінювати, то ну, от, в ті часи ніхто нічого подібного такого не зробив. Аргументуй.
Ось є така фраза Льва Троцького, одного з соратників Сталіна, Леніна, який, до речі, не любив, він посварився зі Сталіним, потім Сталін послав агента, аби пробити йому череп сокиркою, що було зроблено в Мексиці в 40-му році, але він, коли ще був в Радянському Союзі, коли був серед соратників Леніна, казав, що комуністи порвали з Азіатчиною, Святою Русю, з іконами і тарганами і залучили радянський народ до цивілізації. Що, мовляв, до 1917 року там взагалі всюди була лише якась катастрофа, відсталість, ці дурні, несвідомі селяни, а тут прийшла прогресивна більшовицька комуністична партія і зробила порядок. Ну, про рівень цієї цивілізації свідчить хоча б те, що будуючи ці тисячі танків, заводів, мільйони снарядів, Москва так і не змогла нагодувати своїх людей. Звісно, там окремі соціальні, освітні, технологічні досягнення сталінського СРСР важко заперечити. Інша справа, що запровадження загального виборчого права, що зробили більшовики, там чи емансипація жінки, там ліквідація неписьменності, розвиток науки і технологій, все це було в програмах і політичній практиці українських урядів часів визвольних змагань. Не кажу вже про те, що це все робили інші країни, не маючи жодного комунізму. І важливішим є тут питання, чи всі ці успіхи відбувалися завдяки, чи швидше всупереч сталінській політиці. Говорячи, наприклад, про перемогу в війні, чи атомний проект, там, чи про глобальну експансію, не можна забувати про ціну, в першу чергу людську, цих дуже доволі сумнівних досягнень. Бо сталінізм – це передусім демографічна бомба сповільненої дії. Близько 5 мільйонів жертв Голодомору, біля 10 мільйонів безповоротних втрат під час розв'язаної Сталіним Другої світової – це все баланс сталінізму в Україні. Тобто в сумі 15 мільйонів людей лише в Україні. На 1945 рік в радянській Україні мешкало лише 27 мільйонів людей. Перед війною їх тоді вже мешкало 40 мільйонів. Тобто бачимо скорочення, яке велике скорочення населення. Населення Києва, наприклад, зменшилося вчетверо. З 900 тисяч до менше, ніж 200 тисяч наприкінці Другої світової. І якби не сталінські експерименти, Україна, без сумніву, була б серед лідерів Європи за кількістю населення. Важко сказати, якою була б там українська державність, якби не Сталін. Наприклад, там, чи без запровадженої комуністами технічно орієнтованої освіти, школи, Україна, чи була б Україна лідером в IT-індустрії? Бо якоюсь мірою можна сказати, що досягнення незалежності, вони ж будувалися великою мірою на спадку, може, не лише Сталіна, але загалом радянського комуністичного експерименту. Але розповідаючи про ці досить сумнівні досягнення Сталіна і СРСР, не можна забувати, як легко ця країна супутника ядерних боєголовок ну, відправилася на смітник історії в 91-му році. Якщо це така велика крута машина, яка просто розривала всіх, військ, солдати якої стояли фактично на Ельбі, там окуповували половину Німеччини, не кажучи вже про всю Центральну Європу, мала своїх союзників у половині країн членів Організації Об'єднаних Націй, підтримувала там різні африканські організації і так далі. Була суперпрестижною великою державою, яка могла знищити в попіл весь світ. Чому тоді ця країна так легко розпалася в 91-му році, якщо вона така крута? Ну, і я вже не кажу про те, якими великими жертвами обійшовся нам цей сталінський експеримент.
Ясно. В общем, все з тобою ясно, стільки аргументів навів. Але я тобі скажу чесно, найцікавіше мені було слухати відповідь на перше питання про саме ось цей побудову важкої промисловості, бо я в себе в голові якось це не складав. Тому якщо ви слухали неуважно, обов'язково перекрутіть на початок і переслухайте. Я ще хочу в самому кінці, знаєш, що додати, що цей епізод ми записуємо не для того, щоб хтось з нас там дуже сильно любить Сталіна чи ще щось, а тому що насправді багато людей не до кінця розуміють, що не можна дивитися на історію без якогось контексту. Да, у нас є завод, але вмерло 2 мільйони людей. Чи вартий завод цього?
А в іншій, наприклад, в іншому регіоні є такий самий завод, або навіть ще крутіший, який
і
був
ніхто
збудований,
не помирав.
І ніхто не помер.
Да. І насправді час від часу в своєму інстаграмі я там постив якісь історії, не знаю, там про Крим, про ще щось. І в людей все одно залишається якась думка, що ну, не все так однозначно. Тому цей епізод ми якраз побудували, я спробував взяти питання по всьому терміну там правління Сталіна. Олександр так само підібрав суперкласні аргументи для того, щоб аби ви в спілкуванні з кимось, можливо, хтось не знає там, не хочу розуміти. Могли коротко навести ці аргументи і привести приклади.
На сам кінець я хотів би подякувати Сталіну, насправді. Треба йому подякувати за наше щасливе дитинство, подякувати за те, що вождь, на щастя для нас всіх, не дожив до 21 століття.
Ой, ну це теж правда. Добре, що не дожив. Тому цей випуск, зважаючи на те, що ми багато сміялись, насправді дуже серйозний. Я сподіваюся, ви його послухаєте і поширите між своїми друзями. Можливо, з часом ми зробимо такі випуски і про інших людей. Тому що я знаю, особливо старше покоління дуже любить розповідати, що в Радянському Союзі все було під контролем. Ну, от, власне, про цей контроль сьогодні ми вам і розповідали. Нагадаю, що цей епізод виходить за підтримки компанії Comfy. Comfy – це магазин, в якому є все, як на сайті, так і в застосунку, так і в мережі з майже 100 магазинів. Зараз у компанії діє суперакція, це безпрецедентно швидка доставка, всього за 1 гривню, замовляєте товари вартістю від 4 тисяч гривень і отримуєте їх вже наступного дня, нагадаю, за гривню. Обіцяють доставити в будь-яке місто, село, на дачу, в квартиру, підняти в пентхаус, навіть якщо немає ліфта, і навіть якщо це буде 18 холодильників. Comfy, number one по домашнім гаджетам. Дякую за підтримку. Вам дякую за те, що слухаєте наші епізоди. Продовжуєте слухати. Якщо ще встигнете проголосувати в премії «Слушно» від Megogo за наш подкаст, щоб ми виграли, буде дуже приємно. На цьому все. Щасти.
Щасти.